Good evening, friends. Very happy to be back tonight.
Mana una sakay tena faly antava verina ndray zao arivo zao ao amin'ny asan'ny tompon'Andriamanitra ary matoky andre fitahiny eo amin'ireo fotoana zao arivo zao. Faly mahita zao arivo zao ndrala Robert Doherty ery oriana to amin'ny efitra. Izany dia rala Doherty no nanohana ny asa pitoriko voalohany ary tsaroko no nandeha nankany aminy. Mbola misy olona mipetraka eto izay nanampy aho tonga tany ary rahalahy krisy eto heveriko no iray amin'izy ireo vo nanomboka nitranga mihitsy ireo fahitana ary vo nihona tamiko mihitsy ilay anjelon'ny tompo teto tany Greensmill. Nyteny tamiko an'izay nyseho ary saiky tsoroa herinandro akory dia niantso aho tonga tany Saint Louis izy. Ny zanany vavy dia niaraka tamin'ny karazany tahaka ny diany masina Vitus ary nandeha tany izay ka nivavaka sy nanao andreo karazana voady rehetra ary toy ny hoe tsy nisy ninonina nitranga mihitsy zaika hijanona fotsiny ah satria tsy nanana asa pitoriana talohan'izany mandra-pahatapitra ilay izy mihitsy mandra-pahitako an'izay ataon'ny tompo. Fantatra ao rahalahy Robert, nino aho fa tsaratsara kokoa raha niazo na n'ilay izy tahaka an'izany fotsiny ah. Mazava ho azy mety tsy ho nisy betsaka voavonjy angamba fa mijanona fotsiny miaraka amin'ny toejavatra anankiray mandra-pahatapitra izany mandra-pahafantatra reo. Ary ny ampitso heveriko teo amin'roana telora ny tolakandro izany na tamin'io andro io ihany tsy hitsaroko ankehitriny ary nipetraka tao anaty fiara ray ah tany ivelan'ilay tranon'ny pastera ary teo ny rainy ary irery a tsapako fa tonga ny fanahan'ny tompo ary nivoaka tany ivelan'ilay tranon'ny pastera ka nipetraka teo ary ibety kely dia tahaka ny olondi iray fotsiny nikika fotsiny ary tsy afaka nanao ninoninona ho azy ireo dokotera ary neny sy dada izy roa dia to tena naharary nipetraka izy ireo andro ferinandro miaraka taminy ary tonga ny fahitana ray teo alohan'ilay fiara mihitsy teo anolohan'ilay fiara ary nahita n'ilay fahitana ka niazakazaka niditra ary niteny tamin'ny rahalahy Robertra sy izy ireo an'izay atao fotsiny ho salama ilay zazavavy. Ataoko fa ianao no nilaza fa hoeto izy raha pitsoriva sady izany rahalahy Robertra hijoro vavolombelona noho izany ankehitriny raha efa efatra mbi folo taona lasa izany iveriko roa mbi folo efatra mbi folo taona lasa telo mbi folo taona lasa ary izy dia vehivavy ray salama tanora tsara tare hoeto izy raha pitsoriva raha sitraky ny tompo. Ny fanasitanana avy amin'andriamanitra dia maharitra raha mbola maharitra foana ny finoana mahary zany raha mbola maharitra foana ny finoana ary mino aho fa mahita nrahalahy Fred Sautman sy ireo sakaizako avy any Kanada mipetraka eto ihany koa. Valy aho mahita anareo rehetra ato izao arivo izao ary sakaiza maro hafa eto maniry aho ny anana fotoana iarabana anisanisany sy ny tsiraray avy aminareo. Ataoko fa tsy afaka avy eto mihitsy saingy tiako fantatrareo fa miarabanareo tonga sotokoa izay rahalahy boy deto mino aho fa tsaroko izy ary lay rahalahy minonaita. Noho izany dia fany izay manana anareo eto amin'ity fotoana kely amin'ny fiombonana manodidina ny teny ity ary ankehitriny rampitsony izahay dia te ilaza nyity ihany koa hoe ireo boky farany indrindra ankehitriny izahay dia tsy eto tsy afaka mieritreritra n'io rahalahy mipetraka io a rahalahy menonaita eo akaikiny za tsy afaka arsona ia ireo boky dia ery orina ery eo amin'ny latabatra ray ery orina ery izy ireo ny farany indrindra amin'ireo afatra tsy mbola tao amin'ireo asa pitoriana mihitsy izy ireo ery orina ery izy ireo miaraka amin'ireo oronam-peo reo afatra farany indrindra sy ny sisa ary efa nanonta azy ireo zazalahy ary azo alaina izy ireo ery orina ny tranobe raha nivoakinareo zao arivo izao ary heveriko fa ny amin'ny maraina heveriko fa rehefa fampiresana dia manomboka eo amin'ny valo na valo sasany eo amin'ny maraina ary ho andray niteny taminy a mba hanao an'ireo fampiresana ho an'ireo izay te ahita manokana mikasika an'ireo zavatra ara-panahy. Ho andray tsy fantatry fa ilay taberna kely eto dia ho tahaka an'izany ilay izy saingy azo antoka fanofanizina ilay izy ho andray noho izany eny tsara izany. Ny tompo ndrairay dia mahazo fitahina avy amin'izay ezahntsika atao mba hanao zavatra hanampiana an'ireo raha lasy anabavy manerana ny lalana ankehitriny dia miezaka sika isan-kariva ny ahita zavatra ray izay tadiaviko ary izany dia hoe andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitana ray dia niteny tamiko fa eo mpanaovana ny fiovahan'ny fahatero ny asam-panompoko ary maniry mafy any ianomboan'izany eto amin'ny tabernakina tsy fantatro na isy izany na tsy fa maniry mafy an'izany aho mba hanaovany an'izany ary mahatoky aho fa izany dia ho fomba ray izay ho afaka hitory ny filazantsara ny fomba ray tahaka an'izany a na hanao zavatra izay hanampin'ny olombelona mijalo ho amin'ny lalam-piainana ray sambatra kokoa sy lalam-piainana ray salama kokoa Zany fa nirikitsopo noho izany de mety zao arivo zao no nanontany vonato vavoko aho mikasika an'ireo karatra fangatam-bavaka ary tsy manana izy eo, ary mazana de biliny ny azo anazy ireo, ary tsy manana jenisy leo. Noho izany de tsy maintsy ampiasan'ireo asa fotsiny sika tsy misy an'izany everiko ny tsara indrindra zay vitantsika raha manao sika zao arivo zao, ho hitantsika hoe ahoana no atongavan'izany. Avy eo renireto fivorinyreto reo fivoriko manaraka de tokony hoan'ny New Zealand, ary avy eo de any Australia ihany ko, ary manerana andreo ampahany any firenena io. Zao arivo zao de nisafidy any amaky soratra sasatsasany avao amin'ny bokyny masinda marika ny toko fahafito raha tianareo ny amadika eo amin'izany ho an'ny fisaitsainana ray ho an'ny hafatra. Ary alohan'ny anaovantsika an'izany de ndao sika anotrika ny lohantsika vetivety fotsiny ka iresaka aminy. Tompo, mankasitraka anao zahay zao arivo zao noho ny tompo tsoa amin'ny fivoriana miaraka indray mandeha indray. Efa tena tsara taminay ianao nandritry ty andro ity, ianao nanomana fiainana sy tanjaka ao anay mba hanananay ny fanararoatra ho tonga indray amin'ny asanao ka anompo anao. Ary mankasitraka izay ny amin'ny firenenay fa mbola misy fanararoatra iray sy varavarana iray misokatra foizay ahafahan'ireo lehilahy sy vehivavy manompo an'andriamanitra arak'ireo baiko ny fieritreretany manokana. Engane izany aharitra ela tompo, saingy hitanay araka ny faminaniny baiboly fa hikatona tsy hoely ireo varavaran'ireo manerana an'izao tontolo izao. Noho izany dia avelao zahay izao arivo izao handray ny fahatsaram-panahin'andriamanitra sy ireo fitahiny, kalay azavana rehetra izay vitanay eo amin'ireo soratra tompo, mba hahafahanay ovaomana ho an'izany ory izany rehefa tonga izy izay voatahiry eo anatin'ny fanahinay dia ho ny fanahy masina izay afaka anazavan'ireo zavatra ireo amin'ny sainay. Angataka manokana izay izao arivo izao ihany ko tompo ho an'ireo izay marary manana ilaina ary ory ny herinao lehibe manasitrana sy ny famindramponao anie hitoetra eo amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ka io ny teninao izay mivoaka tompo, ary hideranao izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany, amen. Ao amin'ny masinda marika ny toko fahafito mamaky andininy vitsivitsy tahaka an'izao sika. De niangona teo amin'ireo fariseo sy ireo mpanora dalàna sasany izay avy tany Jerosalema, ary raha nahitany mpianany sasany nihinana mofo tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tamin'ny tanana tsy voasasa, de nahita fahatsony izy ireo satria ireo fariseo sy ireo jiosy rehetra raha tsy manasa ny tanany matetika izy ireo de tsy mihinana miazona ny fombafomban'ireo razany. Ary rehefa tonga avany an-tsena izy ireo raha tsy misasa de tsy mihinana, ary misy zavatra maro hafa izay efa noraisin'izy ireo sy no azonona toy ny ary ny fanasana an'ireo kapoaka sy vilany sy famarana sy fanakary ireo latabatra. De nanontany azy ireo fariseo sy mpanora dalàna hoe nahoany ireo mpianatra ao ny tsy manaraka an'ireo fombafomban'ny razana fa mihinana mofo amin'ny tanana tsy misasa. Izy namalika nanao tamin'izy ireo hoe marina ny namina niny isa ihany aminareo petsara velatsy araka ny voasoratra hoe ty fireneny ity manaja amin'olo ny fanofony kosa lavitra koa foana no ivavahan'ireo amiko, mampianatra an'ireo didin'olona ho fotom-pampianarana. Fa mahafoy an'ireo didin'andriamanitra nareo ka miazona ny fombafomban'olona toy ny fanasana vilany sy ireo kapoaka ary zavatra maro hafa mitovy amin'izany izay ataonareo. Ary hoy izy tamin'izy ireo hoe feno mandany didin'andriamanitra nareo mba hitandremanareo an'ireo fombafombanareo manokana. Ary ao amin'ny bokyny masinda Matio toko fahasivy ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahavalo ary nidinika na farany amin'n'io andinin'ny fahavalo io. no tiako vakiana ho any lahy teny iray ary tahaka zao ny vakiny zany. Fa tany amin'ny voalohany dia tsy mba toy izany, ary ny tompony hitany famakinany teniny ankehitriny. Rehefa teto tany ny tompontsika dia ny aony izy tamin'ny andro ny asam-pampony tamin'ireo olona izay ny azona ny fombafomban'olona, ka nampianatra zavatra izay ny fanohitra tamin'ireo didin'Andriamanitra. Manontany azy ao arivo izao raha ho tonga ndray izy zao arivo izao, hita maso raha tsy hahita saiky ilay toerana iray ihany mihitsy izy. Toy ny ahoana ny azonan'izy ireo an'ireo fombafombareo tena masina mihitsy rehefa avy nandray an'ireo didin'ny tompo izy ireo izay atao fotsiny. Tsy mety ho afa-po amin'izay lazain'Andriamanitra mba hatao ny olona. Tsy maintsy manao samyrery kely mikasika an'izany izy ireo. Ary rehefa miazona zavatra ray ny olona dia mamadika an'ilay antony lehibe izy. Fa ny fanaovana ny zavatra rehetra hivadika dia samihafa amin'ilay tany am-boalohany, ohatra ny tsy fahamarinana. Ny tsy fahamarinana dia tsy inona fa fahamarinana navadika zay novainy sain'olombelona voavadika, nanao ny olona hiara-miaina ampahasambaran'Andriamanitra. Ny fahamadiana no manova azy ireo ary manao azy ireo hifampifahavalo. Ny olona manao antsika hifampifahavalo nefa Andriamanitra nanao antsika ho mpirahalahy. Ny olona nanao an'ireo lehilahy ho ratsy fitondrantena. Andriamanitra nanao ny olona hiaina matoky amin'ny vadiny. Fa tonga ny olona ka mamadika an'izany ary tsy afa-po amin'ny vadiny manokana izy fa te hiaina miaraka amin'ny sisa amin'ireo vady. Andriamanitra dia nanome antsika rano tsara madio hosotrony. Ny olona tsy maintsy manafangaro alikorana zavatra hafa amin'izany alohany hisotrony an'izany. Izany dia mamadika avy amin'ilay tena fiandohany izany. Ary eo ampanaovana an'izany dia hitantsika fa ao am-piangonana dia niseho ireo zavatra ireo. Satria nanomboka nanodikodina an'ireo zavatr'Andriamanitra ny olona ary misintona ny fiheverany ny amin'nydika an'izany izy. Tsy mandray an'izany amin'ny fomba nanoratana azy fotsiny izy fa manao ny heviny manokany ifangaro ao anatin'izany. Ary avy eo amin'ny alalan'izany dia manao fombafomba ray izy ary mampianatra amin'izany. Ary Jesosy no nilaza rehefa teto tany izy ka nahita ny tahaka an'izany dia hoy izy hoe foana no ivavahanareo amiko. Ankehitriny dia misy arak'izany, mety misy, ary tahaka an'izany ilay izy hoe mety misy fanomponan'Andriamanitra ray tena izy diso. Foana ny ivavahan'izy ireo amiko mampianatra an'ireo didin'olona ho fotom-pampianarana. Ankehitriny ao amin'ny famakintsika ny soratra zao arivo zao raha no iamakinareo dia ho hitanareo izay nylazan'Andriamanitra hoe manajany rainao sy ny reninao, ary raha tsy manajany rainy sy ny reni ny olona ray dia aoka izy ho faty amin'ny fahafatesana. Fa hoy izy hoe ao amin'ny fombafombanareo dia nanao an'ireo didin'Andriamanitra ho tsy misy fehitraika aminareo, ka nanao hoe raha misy raha tsy manaja ny rainy na ny reny ny olona ray hoe fanomezana ray izany dia andeha afaka fotsiny izy. Hitanareo ve hoe ahoana no hamidinan'ny olonan'ireo zavatra? Nefa tia manompo izy ireo, ary mihevitra izy ireo fa manompo marina nefa manompo diso. Ary azoko antoko taoriany tsy nahateo an'i Kristy nandritra ny 2000 taona teny zavatra tsy nety tanoany satria manana hevitra be loatra isika. Ary zao arivo zao dia misy anaram-piangonana saiky sivinjato samihafa eto amin'izao tontolo izao. Zany dia anaram-piangonana kristiana hevitra samihafa, ary ny tsirairay avy dia miazona ny fombafombany. O toy ny ahoana no hitiavan'izy ireo milaza hoe ny fombafombako ny marina, ary avy eo rehefa anazava zany amin'ny fomba ray ny fiangonana anankiray. Ary laza e anao an'ilay izy ho saiky tanteraka mihitsy hoe marina ny an'io fiangonana io, ary efa nandalovantsika izany tao anatin'ireo ariva vitsy farany teto ny amin'ny hoe naosika ny tsy anara-piangonana. Ary rehefa manomboka ny anara-piangonana ray dia manomboka eo amin'ny fototry ny olona ray izay mahazo fanambarana zavatra ray izay mety ho tsara tanteraka, saingy manao anara-piangonana ray avy amin'izany izy, ary avy eo dia tsy afaka andeha lavitra intsony. Saingy tian'Andriamanitra sika hijanona ho afaka, tiany sika hoe eo amin'ny toerana ray izay raha manome antsika hazavana ray izy, ahafahantsika mandray an'izany ary mahazo hazavana bebe kokoa, ary hazavana bebe kokoa, ary manohy mandeha fotsiny. Izany no antony itiavantsika mijanona ho afaka mba hahafahantsika mitoro ny baiboly fotsiny araka ny nanoratana azy ka mino azy tahaka an'izany fotsiny. Ary amin'izao an'izao dia tafiditra ao anatin'ny fombafompo sika. Ankehitriny eo amin'ny lahatenintsika dia hitantsika zao arivo zao fa hoy izy ireo hoe araka ny lalàna ve ny androantsika ny vadintsika ho an'ny antony rehetra. Eny, saiky tahaka an'izany le izy amin'izao andro zany. Raha tsy te hiaina miaraka min'ny vadiny fotsiny izy ireo na ny vadilahy dia mitady antony ray fotsiny izy ireo ka mandroaka azy. Tonga ny mpitory teny ray na mpitsara mampanambady azy ireo amin'ny ray hafa. Hitanareo fombafomba ray izany. Eny hoy izy ireo, tahaka an'izany no inon'ny fiangonanay azy. Eny, tsy manao fahasamihafana betsaka amin'izay lazain'ny fiangonanay izany, izay lazain'ny baiboly mikasika an'izany manao an'ilay fahasamihafana. Andriamanitra ny tokony ho teny farany amin'ny fanapaha-kevitra rehetra izay raisintsika. Andro vitsy lasa izay dia nitsaraina tao amin'ny fitsarana ray a na saika ho tsaraina, ary nanome any fanontaniana vitsivitsy tena enjana izy ireo. Dia hoy izy ireo hoe nahoana ianao no namindra ny volan'ireo asapitoriana tamin'ny alalan'ny fiangonanao amin'ny mahafikambanana iray. Eny hoy a, izany dia satria nila zany ny mpanango ketra anatiny aho hoe tahaka an'izany no tokony hanaovako azy satria fikambanana ray izany. Ary nanohy to zany, dia hoy izy hoe tsy nyteniny fahamarinana taminao io lehilahy io. Hoy aho hoe eny, nisoro tenany governemanta izy. Raha mandefa ny mpikarakara ny asam-pitoriana any amin'ny tanàna ray a soro tena mandritry ny ariva dimy any ao amin'ny asam-pitoriana ray, ary izy no misoro tena mandritry ny ariva valo dia voatery aho mandritry ny ariva valo satria nilaza ilay ambasadora hoe ariva valo. Ary ny governemanta dia tokony hifikotra amin'izay lazain'ireo solotenan'izy ireo. Noho izany dia hoy izy hoe eny, ny tsy miaraka amin'ny governemanta ntsony io lehilahy io. Hoy aho hoe indray andro any dia tsy hiaraka amin'ny governemanta ntsony ianao, ary ireo izay nanoratra ny lalam-pandrenana dia tsy miaraka amin'izy ireo intsony. Manontany ary mbola miazona foana izany. Hitanareo, miezaka hita tataka kely ray izy ireo raha tokony hahitsy fo fotsiny, tsy miraikitra amin'ilay fitsipika. Tahaka an'izany no ataon'ny olona amin'izao andro izao eo amin'ireo lafim-piainana rehetra. Tahaka an'izany no ataon'ireo fiangonana. Ty fiangonana ity, ireo fiangonana hafa. Raha tokony ho tonga ka hiatrika an'ireo zava-misiny amin'izay nolazain'Andriamanitra dia miezaka sika nahita tataka kely ray mba hanamarinana ny tenantsika. Ary tsy mahafaly an'Andriamanitra izany. Ary nisy olona ray nanomboka an'izany ka manontany fotsiny sika hoe inona ary ny fahamarinana. Nanao fiakana ray andro vitsy lasa izay tamin'ny lehilahy ray izay nitsangana ka nanao tsy enjerin'ny fanekem-pinoan'ny apôstôly mody antsoina. Mino an'Andriamanitra tsy toana, Andriamanitra lay ray, ary mpamorona ny lanitra sy ny tany sy ny sisa, ary mino fiombonan'ny olo-masina. Ankehitriny, ny olona dia tsy afaka fotsiny avahoam-pony ilaza ny fanekem-pinoany io ary ahitsy amin'andriamanitra ka afaka hatramin'ny Baiboly. Ny zavatra rehetra izay mifandray amin'ireo olo-masina dia momba ny fanahy, ny zavatra rehetra izay mifandray amin'ny maty. Dia nitodiky ity lehilahy ity ka nanao hoe: eny, amin'inona no ifandraisanao? Hoy aho hoe: Jesosy Kristy. Hoy izy hoe: eny, maty izy. Fa hoy aho: nitsangana indray izy ary tsy maty izy fa velona izy. Fa i Maria sy ireo apôstôly hafa rehetra ary ny olona rehetra izay niambonareo ifandraisana dia maty ary lasa.
There is no mediator between God and man but the man Christ Jesus.
Ary ny Baiboly hoe tsy misy mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona afa-tsy Jesosy Kristy olona. Noho izany, miaraka amin'ny fombafomban'olona dia nanao ny didin'Andriamanitra ho tsy misy fehitraikany ianareo. Ary isika dia miezaka hafany an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanorenana fiangonana goavana be ray, amin'ny fanangonan'ireo seza sy amin'ny fanaovana azy ho tsara tare. Mety tsara izany, tsy misy fanoerana amin'izany, saingy tsy izany mihitsy no lazain'Andriamanitra hatao. Miezaka isika ny hanao ny fiangonantsika hiavaka kely amin'ilay fiangonana hafa, amin'ny fananana an'ilay pastera mianatra indrindra izay azontsika entana eo amin'ny pilipitra antsika, izay afaka amin'ny teniny amin'ny fahaiza mandaha teny tahaka an'izany. Mety tsara izany, saingy tsy mbola izany foana no lazain'Andriamanitra. Ary eo amin'ny ankamaroan'ireo fiangonana, raha ireo fiangonantsika amin'izao andro izao raha tsy manana traika efa seminera ray ilay lehilahy, dia tsy hampiditra azy velively ilay fiangonana. Tsy maintsy manana fianarana seminera ray izy. Fa tsy izany lazany ny Baiboly, tsy izany nataon'i Jesosy. Jesosy dia naka lehilahy izay tsy nahafantatra ny abidiany akory aza ka nanositra azy ireo tamin'ny fanahy masina. Ny fitakian'Andriamanitra dia tsy nihahazo fianarana ray fa nihandray ny fanahy masina. Tsy misy olona tokony hitory ny filazany tsara raha tsy mandray fanahy masina. Hitanareo ve hoe ahoana nandraisantsika an'ireo didin'olona ka namadika azy ireny? Jesosy avy any Nazareta, talohany namelany an'ireo mpianatra hitory teny, ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo. Hoy izy hoe: indro mandefa ny teny fikasany raiko aminareo a, fa mendrasinareo mahareta ray minitra fotsiny alohan'ny andehananareo. Aza mitsambikina rehefa milaza an'izany a, fa hoy izy: miandrasa ho tanàna any Jerosalema mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amin'izay fotoana izay dia ho vavolombelona ho anareo sady any Jerosalema sy any Jodi sy any Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Fa amin'izao andro izao dia novaintsika izany, ary nataontsika izany hoe tsy maintsy mandeha any an-tsekolotsika ka mitaky gramera anankiray sy psikôlôjia. Ny fomba sasany izay hitondrantsika ny tenantsika eo amin'ny pilipitra, ny fombafomba kely maro samihafa, ary tsy afaka ny hotery saina isika. Ary avy eo dia mandray ny fotompampianaran'ny fiangonana, mianatra ny katesizy izay lazai ny katesizy. Tsy voavonjy amin'ny alalan'ny fahafantarana ny katesizy nareo, tsy voavonjy amin'ny alalan'ny fikambanana ny fiangonana nareo, tsy voavonjy amin'ny fahafantarana ny Baiboly nareo, voavonjy amin'ny fahafantarana azy nareo Kristy, fa ny mahafantatra azy no fiainana. Noho izany dia nalaintsika ireo fombafomban'olona ka nanao an'ireo didin'Andriamanitra ho tsy misy fehitraikany. Manao an'izany ireo seminerantsika, nitaky an'izany ireo fiangonantsika. Tsy ho nitaky an'izany ireo fiangonantsika raha tsy nitaky an'izany ny olona. Tsy maintsy makato an'izany ny olona, raha tsy izany dia afaka mijanona lavitra an'izany fotsiny izy ireo ary mivavaka amin'Andriamanitra mba hanangana olona ray ho azy ireo. Manao an'izany izy ireo, manao an'izany ny olona. Tsy manery anareo hanao an'izany izy ireo. Ary avy eo tamin'ireo andreo, ireo farisee sy ireo saduseo ary ireo mpanaraka fivavahana tamin'izany andro izany, dia nino ny fiangonana mba hanome famonjena ho azy ireo? Ninoninona lazai ny fiangonana dia tsy maintsy tahaka an'izany marina tokoa ilay izy, satria ny fiangonana no nyteneny izany. Eny, mitovy mihitsy ilay izy amin'izao andro izao, miandry ny fiangonana ny olona mba hanome famonjena ho azy ireo. Tsy mahazo famonjena amin'ny alalan'ny fiangonana rainareo. Mahazo famonjena amin'ny alalan'i Kristy nareo. Tsy amin'ny fahafantarana lamin'ny fiangonana ray, na fanekem-pinoana ray, na endrika batisa anankiray, na fihetsika sasany, na fihetana-po izay andalovanareo. Mahafantatra nareo ary voavonjy amin'ny alalan'i Kristy ary noho ny fahasoavana izany amin'ny finoana ny namonjena anareo tamin'ny alalan'ny antson'ny fanahy masina. Tahaka an'izany no hahafantaranareo azy. Fa nanana an'izany izy ireo tamin'ireo andreo, ary tsy mihoatra noho izany ve no hananana izy ireo an'izany amin'izao andro izao? Ary noho izany dia manomboka manontany ny olona taorian'ny ilan'izany ora maro nandinihana an'izany hoe nahoana sika no eo amin'ilay toerana izay misy antsika? Izay ilay izy. Raha nametraka drafitra ray anorenan'ireo olon'ny trano ray ny mpanao trano ray, fomba izao zao ka tsy nyrarahan'ilay drafitra ny olona tsirairay, ary nanorina n'ilay trano araka ny fomba izay mieverina izy ireo fa tokony hanorenan'ny olona tsirairay an'ilay izy, dia ho karazana trano toninona izany. Ny hevitra ve nareo fa ho raisiny izany? Noho izany, raha izany noho izy dia ho nila n'izany hovoorina tahaka an'izao ny olona anankiray, ary ny ray hafa tahaka an'ity, ary ny olona tsirairay dia andesy anorina araka ny heva manokana. Ny fomba tokana izay hany anorenanareo trano tsirairay dia araka ilay drafitra. Ary ny fomba tokana izay hany iverena antsika amin'ny Andriamanitra sy anana an'Andriamanitra eo voantsika dia ny miverina amin'ilay fototry ny Baiboly. Tsy maintsy ho tahaka an'izany fotsiny ilay izy. Nyresaka ny amin'izany Jesosy fony izy teto tany ka nanao hoe nahoanareo ny tsy miraharaha na mandingana andireo didin'Andriamanitra ka manao azy ireo tsy misy fehtraikany amin'ny alalan'ny fombafombanareo? Saingy nataon'izy ireo izany, ary tsy mihoatra noho izany ve no anaovan'izy ireo azy amin'izao andro izao? Koa izany no antony tsy hifindran'ilay mpanofa trano. Raha namaritra manokana karazana trano anankiray izay tiano honenana ka nanome an'ireo fitsipika sy famaritana manokan'ireo, ary ho voorina tahaka an'izany eny, avy eo dia omeny azy ireo, ilay mpanorina ny manome azy ireo ho an'ilay mpanao trano, ary ilay mpanao trano no mametraka an'izany amin'ilay lehibe ampiasa sy ny sisa, ary raha iverina eo amin'io trano io izy hifindra ao ka voorina amin'ny tongilana, ary tamin'ny fomba rehetra araka ny hevitry ny olona tsirairay dia tsy hifindra izy. Ary rehefa tonga ho an-tranon'Andriamanitra ny fanahy masina dia tsy afaka mifindra izy rehefa miorina eo ambonin'ny foto-kevitra nataon'olona izany. Tsy maintsy araka ny Baiboly izany, ary ity no tokony ho drafitra. Fa voasoratra hoe aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny aho ny fahamarinana. Sika rehetra dia tia hevitra fa manana izany fahamarinana izany sika. Fa ahoana no makinareo ny soratra miaraka amin'ny fandikana manokana ray? Ny soratra dia milaza fa tsy misy soratra nomena miaraka amin'ny fandikana manokana ray. Nomeny mpandika teny anankiray izany, izany dia ny fanahy masina izay nanoratra azy. Mampatsiahy tantara ray izany, izay vao avy nivakiako tamin'ity tolakandro ity. Izany ny fiainana voalohany any tompontsika rehefa teraka tao Betlehema izy, ary notezaina tany Jodi. Ary tamin'ny faharoambin'ny folo taonany dia nisy fanao anankiray izay no azon'ny olona, fety ray izany. Everiko fa ny fetin'ny Paska, ary niava ny Maria ny reniny ary Josefa ny rainy mpitaiza azy. Ny rehetra dia niakatra nankany Jerosalema mba hitandrina n'io fombafomba anankiray io. Tena ara-dalàna arak'izay vitan'izy ireo. Ary raha mbola tany izy ireo dia tafiditra tao amin'ny fomba goavana ray, niresaka tamin'ireo avany sy ny sisa. Ary efa lasa izy ireo dia nanao dira iandro, ary avy eo dia nanomboka nitady an'i Jesosy. Ary nitady azy teo anivon'ireo havana sy ny olom-patany izy ireo fa tsy nahita azy. Manontany ary raha tsy saiky tahaka an'izany mihitsy ny fiangonana ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izay hahafantaran'izy ireo fa tsy niaraka tamin'izy ireo izy. Manontany ary raha misy metodista sy batista sy pantekotista ary inona koa eto izao arivo izao izay tsy tonga eo amin'ny toerana io izay hahafantaranareo fa tsy miaraka aminareo izy. Tsy mampaniana izay nataonareo, mety efa teo amin'ny lalana sasany sy zavatra sasany izay nandalovanareo nareo, kanefa fantatrareo ao anatin'ny fonareo ao fa tsy eo izy. Manontany ary raha tsy misy mpanota ray na mpiverin-dalana ray izay ato amin'ny trano be izao arivo izao izay mahafantatra fa tsy miaraka aminareo izy izao arivo izao. Ankehitriny aza manao tahaka nataony Maria azafady. Ary nareo olona izay mivavaka amin'ny Maria, ahoanany amin'izany? Nanomboka nitady azy izy ary nandeha nankany amin'ireo havany sy ny olom-patany izy nihevitra fa hahita azy tany. Ary tahaka an'izany no ataon'izy ireo amin'izao an'izao. Mandeha any am-piangonana izy ireo mihevitra fa afaka hahita azy any angambo. Ny anankiray miazakazaka mankany am-piangonana metodista ka hitan'izay inona izy ireo. Ary azakazaka kany amin'ilay fiangonana batista izy ireo, ary any amin'ilay fiangonana anankiray sy ilay hafa hitady eo anivon'ireo fiangonana. Ary rehefa nytotaliany izany rehetra izany dia mahita andehana fanekem-ponoana goavana ray izy ireo nefa tsy ao Kristy. Ny iray tamin'ireo lehilahy malaza indrindra teny misara teolojia izay fantatro dia tany an-tranoko voangana, ary nitsangana tao amin'ny efitra izy dia nieritreritra hoe inona no ataon'ny lehilahy malaza ray tahaka an'izao tonga mba hijery sy hamangy ah? Hoy izy hoe te ilaza teny vitsivitsy fotsiny ary alabirana amin'ny maminao. Hoy aho hoe eny ary hipetraka ve ianao? Dia nipetraka izy. Dia hoy aho hoe mahatsapa ho tena kely amin'ny resaka amin'ny lehilahy ray tahaka anao. Ary izy ny filohan'ilay Sudan Mission sy malaza. Izany no misionara-potitra malaza indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ary nanana sakaiza ray niaraka taminy izay sakaiza manokana ray ny Hyman Appleman, andriamatoa Reed Head izany. Izany ilay izy, Dr. Reed Head. Dia hoy izy hoe rahalahy Branham, mahafony ahy zazakely iray hoy izy tany an-tsahandra iandro nandinika an'ireo rahona raha nandalo izy ireo. Dia hoy aho hoe o, misy andriamanitra ray ve any ho any ambonin'io? Hoy izy nandeha aingana nankany amin'nyreniko aho. Ary izy satria reny kristianina tsara ray dia nandray ateny an-tsandriny ary ti ahy ka nanompoka ny teny tamiko mikasika an'i Jesosy, ary izy hono ny antso ahy. Ary hoy izy satria natoko tamin'ny fiangonana dia nanomboka tamiko izy tamin'ny fahafito taona mba hianatra mikasika an'i Jesosy. Eny hoy izy, miaraka tamin'izany tataopoko dia nandeha tany amin'ny sekoly rehetra izay fantatro andehanana. Dia hoy izy farany dia nahazo ny bakalorea ny literaturako aho. Nihevitra rehefa nahazo ny diplômako aho hoe ahazo antoka fa hitsangana eo misy Kristy. Dia hoy izy rehefa napetraka teo amiko ny diplôma ray amin'ny bakalorea ny literatura, hoy izy hoe za tsy ary tsy nisy ninninina hafa. Hoy izy hoe rehefa nahazo ny diplôma ny dokoterako aho dia nihevitra fa ho eo izy. Ary hoy izy tsy nisy fahasamihafana. Tonga teo fotsiny andehandehilahy raika nilaza zavatra vitsivitsy ary nanome an'ilay diplôma. Dia hoy izy hoe rahalahy Branham, manana diplôma ampiandalorana ny rindrinao a, sangy aizy Kristy? Zay le izy. Hoy izy hoe diso ve ireo mpampianatra? Hoy aho hoe rahalahy Reed Head, tsy te ilaza hoe diso ireo mpampianatra satria tsy aho amin'ny toerana ilaza an'izany a. Fa mamelahy ilazany zao Kristy de tsy tonga amin'ny alalan'ny bakalorea literatiora na dokotera momba an'Andriamanitra. Fa tonga amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fanahinao izy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay avy any an-danitra. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa ho azy zany? Hoy aho hoe araka ity baiboly tranainy voataty zany de ho an'ny na iza na iza maniry aoka izy ho avy. Hoy izy hoe efa nampianarina fa ho an'ny andro lasa ray zany. Hoy aho hoe noho izany lay mpampianatra zay nampianatra anao an'izany de diso. Hoy izy ahoana anao fantaranao fa diso izy ireo? Hoy aho hoe efa nandray azy a. Ary ny baiboly nampanantenan'izany za de eto ny nampanantenanany zany ankehitriny teneno amiko ary aseho iah hoe taizany mba nanesorany an'izany teny fikasany zany nomeny an'ilay fiangonana ny fahefanana ho an'izany ankehitriny taizany mba nanesorany an'izany raha miteny aminao ilay fiangonana fefalasa ireo zavatra ireo amin'izay fotoana izay de mampianatra didin'olona ho fotom-pampianarana izy ireo fa tsy avy amin'andriamanitra. Alain'izy ireo ny didin'andriamanitra ka ataony tsy misy fiatraikany izy ireo amin'ny alalan'ny fombafombany. Mariny izany tsy afaka hita azy eo anivon'ny havanareo nareo. Tsy afaka hita azy nareo raha mandeha manao hoe ho metodista ray ah vetivety ka hita an'izay mitranga, ho batista ray ah vetivety ka hita an'izay mitranga. Tsy ahita azy anihitsy nareo na ho amin'ny fiangonana hafa ny anara-piangonana fa ny fiangonana rehetra zay tianareo idirana tsy ny anara-piangonana fa miditra ho amin'ny fiangonana. Tsy an'ny fiangonana manontolo fa ny fiombonany fanahy masina. Amin'izay fotoana izay de nahita azy nareo isy finoana ray volaminy. Raha metodista nareo, batista, katolika, presbiterana na mety hoino nareo, raha mahita an'i Jesosy ho mpamonjy nareo manokana nareo tsy amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana amin'ilay mpitory teny na ireo fotom-pampianarana fanekem-pinoana ray fa amin'ny fahitana ny tompo Jesosy. Ary ireo fiangonana amin'izao an'izao manao an'ireo fanekem-pinoana tahaka an'izany dia mandroba an'Andriamanitra izy ireo. Mandray ny fotom-pampianarana izy ireo ary manao an'ireo didin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany. Tsy misy fiatraikany eo amin'ny olona izany. Nahoana? Satria ny teolojia antsika nataon'olona, ireo fotom-pampianarantsika sy ireo fanekem-pinoantsika no nanakatona an'ireo fitahina ny ala tamin'ny olona. Ka tsy manana an'ilay fanararoatra ndray an'izany izy ireo. Tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo. Fantatra izy ireo fotsiny fa mikambana fiangonana izy ireo. Ary izany no antony tsy hananantsika fiombonana ireo fiangonana ny ray amin'n'iray hafa. Izany no antony hoe manana fifoazana ray izy ireo nefa tsy hiaray asa amin'izy ireo fiangonana hafa. Anara-piangonana anankiray satria hoy izy ireo hoe tsy ny finoako izany. Finoana anankiray ihany no misy, ny baiboly no nitenen' izany. Tsy finoana fanekem-pinoana ray, tsy finoana anara-piangonana ray fa finoana an'Andriamanitra. Izany ny finoana tokana izay misy. Finoana ray, tompo ray ary batisa ray. Misoratra no mitenen' izany. Ary ankehitriny rehefa avy nandeha nanao dina andritry ny andro manontolo nijery teo anivon'ireo hafa nefa tsy afaka nahita azy izy ireo. Manontany azy zao arivo izao, firy ny olonato izay nandeha nakany amin'ny fiangonana batista ary nikambana tamin'ny batista? Ankehitriny tsy misy ninoninona. Tsy manohatra an'ireo fiangonana momba ny tsirairay avy amin'izy ireo a, fa ny ombako izany dia toeriko dia manao an'ireo fanekem-pinoana izy ireo ary manisy tsipika sy fetra. Raha nijanona mahitsy tsara teo amin'ny baiboly ny fiangonana tsirairay ka namaky azy fotsiny tahaka an'izany ary tsy manova azy, mamela azy fotsiny arak'izay nanoratan'Andriamanitra azy, fa andeha eo amin'ny ampahany kely ray izy ireo anao hoe o ho an'ny taona ray hafa izany. Tsy taona hafa izany. Andriamanitra dia tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Anche tini, ande any amin'ny diray andro nareo, ary hijery manodidina ka hita fanekem-pinoana anankiray. Ary avy eo dia eritreritra nareo hoe eny, angamba ty ilay izy. Dia hiditra nareo ka hijery manodidina. Misy olona ray aho izay anao zavatra ray, ilazinareo hoe tsy izany ilay izy. Aka antaratasinareo avy amin'ny fiangonan'io nareo ka hitondra azy mankany amin'ny ray hafa. Ary avy eo dia ho aonareo mandritry ny andro vitsivitsy na angamba herinandro na volana na taona mihitsy aza. Anakorotana an'io zava bitanareo kely io ny olona ray dia andeha hiaraka amin'ny taratasinareo nareo any akafany hoany ary avy eo mankany hoany tsy tafapetraka mihitsy nareo. Ony baiboly hoe tahaka an'ireo kitana amin'nyrenireny nareo, reo sambo tsy misy lain-tsambo, ailangilan'ny rivotry ny fotom-pampianarana rehetra, nefa mandraratsika tsy anao an'izany no baiboly. Aoka ho maro toerana, fantaro hoe aiza nareo no mitsangana, aza mampifototra zany. Ankehitriny afaka ny hotsopo ara-pahitsipo amin'izany nareo satria maro toerana. Afaka ny metodista maro toerana nareo, batista, presbiterana, katolika na inona koa maro toerana mihitsy. Fa aoka tsy ho maro toerana ho amin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonanareo, aoka ho maro toerana ho amin'ny fotom-pampianaran'ny baiboly. Noho izany dia dinio ireo fotom-pampianaranareo amin'ny alalan'ny baiboly. Anontanio hoe inona Jesosy? Raha tsy izy no tsy miova androany any dia diso ny fampianaranareo. Manana ohatra ray nareo, ary hoy izy hoe izany ohatrareo, ohatra ray no nomeko anareo mba tokony hifanaovanareo tahaka ny nataoko taminareo. Masda Jaona 3:10. Ankehitriny fa hitanareo izany no mitranga. Ankehitriny tokana ihany ny tena lala nahitana azy, arak'izany raha tsy afaka nahita azy teo anivon'ireo avany izy. Niverina teo amin'izay namelany azy izy. Izany ny tokony ataon'ny fiangonana. Miverena any amin'izay namelanareo azy dia any no ahitanareo azy. Nareo metodista, batista ary pantekotista. Sy assemblée de dieu ary nareo rehetra ny Branham Tabernacle sy ny sisa. Miverena any amin'izay namelanareo azy. Mampatsiahy mpitondra fivavahana ray izany fotoana vitsy lasa izay tamin'ny ady lehibe faharoa. Niteny tamiko izy fa izy dia milina nandeha tany amin'ny lelany ray izay basy maro vava ray. Niteny taminy izy ireo fa teo mpahafatesana izy. Efa voatifitra nanerana ny tratra tamin'ny basy maro vava ray izy. Bala maro ka nilaza izy fa eo mpahafatesana n'ilay lehilahy. Ary niditra ilay mpitondra fivavahana mba hijery azy, ary izy ny kapiteny. Dia niditra tao anatin'ilay tranondray izy ka hoy izy hoe kapiteny, kristianina ve ianao? Hoy izy hoe eny, kristianina ray hafa iny. Hoy izy hoe avy eo dia inona no nitranga? Hoy izy hoe tsy tsaroko fotsiny hoe ahoana ny nanombohany izany. Ary nijery ny tablona izy, ary hitany fa nomena teo amin'ny telo ka hatramin'ny dimy minitra teo fotsiny izy avelomana rehefa lany ny ampahantsaran'izany fotoana izany. Kely toy ny ahoana ny fantatsika fa betsaka amin'ny fotoanantsika no efa lany ihany koa. Ary nilaza tamin'ilay kapiteny ilay mpitondra fivavahana hoy izy hoe kapiteny, taizany namelanao azy? Eny hoy izy, tsy afaka mahatsiaro fotsiny azy ankehitriny izao. Hoy izy, tsaratsara kokoa aminao no mandeha aingana satria tsy manana fotoana betsaka iverenana any amin'ny lalana izay namelanao azy ianao. Ary hoy izy, naiza naiza namelanao azy amin'izay fotoana izay dia mandeha ana any avy hatrany ary manombo dia ahita azy ianao. Ary nilaza ilay mpitondra fivavahana fa niandry vetivety izy niaraka tamin'ny baiboly ray teny an-tanany mba handrean'izay olazain'ilay kapiteny. Dia nanohy ny eritreritra sy ny eritreritra izy ary nitolona izy raha nameno ny avokaviny ra. Ary afaka kelikely dia tonga teo amin'ny tava ny tsiky lehibe ray ary nikoriana teo amin'ny takolan'ireo ranomaso. Hoy izy hoe ô tsaroko. Hoy izy, manomboa avy eo kapiteny, aingana mihitsy. Dia ola kapiteny hoe ankehitriny dia ampandry ny tenako atory a, mivavaka mba hitehirizan'ny tompony fanahiko. Ary raha tsy maintsy ho faty alohan'ny foazako a, dia mivavaka mba handraisan'ny tompony fanahiko. Nanodina ny lohany ary lasa. Taizany nahitany azy? Teo amin'ny traikefany sekoliny ambony ve? Tao amin'ny fiofanany an'ny psikôlôjian'olona ve? Tao amin'ny fanekem-pinoany ve? Tao amin'ny fiangonany ve? Tsia! Aiza ny nahitany azy? Teo amin'ilay fandrinjaza, teo ny nandozany azy ary eo no iandrasan'i Jesosy. Tsy hahitan'i Jesosy mihitsy sika amin'ny fiverenana any amin'ny fiandohan'ny batistisma, miverina any amin'ny fiandohan'ny metodistisma na katolisisma. Hahitan'i Kristy fotsiny sika rehefa miverina any amin'ny pantekosta ilay fiandohana, sy ilay anaram-piangonana ankehitriny fa makany amin'ilay tena fahatsapana pantekotista. Rehefa niangona tao amin'ny efitra ambony ireo olona roapolo amby zato izay nany rahan'i Jesosy azy ireo tany, dia hoy izy tamin'izy ireo hoe mitoerinareo an-tanànan'i Jerosalema, mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Tsy andry ela mihitsy sika mba hahazo fianarana betsaka, tsy nihahazo diplômany dokotera na fahatsapanara-teôlôjia. Tsy maintsy miandry sika mandra-pilatsaka io fanahymasina pantekotista io eo amin'ny sambatan'olona miaraka amin'ny hery manafy anodina ny tavany na ny azy hiala amin'ny fahotana sy ireo zavatra ho tontolo izao ka hiaina tahaka ny kristianina iray. Amin'izay fotoana izay dia afaka mikambana fiangonana rehetra izay irinareo nareo. Fa isika dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny metodista dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny batista dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny katolika dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny amisy dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ireo rahalahy dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny assemblée de Dieu dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Ny fiangonana mitambatra dia namela azy tao amin'ny pantekosta. Teo no nanombohany. Andriamanitra ampy io ty letika ho amin'ny foto tsirairay. Izany no antony tsy hahafahany onona atao amin'ity tranobe ty. Izany no antony tsy hahafahany ho tonga amin'ireo fanekem-ponoantsika sy anaram-piangonantsika. Navelantsika ireo fitsipika. Enoy, hoy Jesosy hoe izany voaloboka, nareo ny sampana. Ary rehefa nandevina ny tenany tao amin'i Jesosy ilay fiangonana dia namokatra sampana pantekotista ray izy. Ary raha mivoaka avao amin'ilay voaloboka ilay sampana voalohany pantekotista, dia tsy maintsy hitovy amin'ilay anankiray voalohany sampana tsirairay. Tsy maintsy miverina any amin'ny fahatsapana pantekotista ndray isika. Raha mamoaka sampana ray avy amin'ny voaloboka ny voaloboka ray eto, dia ho voaloboka ilay sampana manaraka. Ny sampana manaraka dia ho voaloboka, ary ny sampana manaraka dia ho voaloboka. Ary Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary karazana sampana anankiray ihany no azo ny alaina. Ary izany dia ireo sampana pantekotista ao amin'ny fiangonany miaraka amin'ireo fahatsapana pantekotista. Oh, ianareo rahalahy Branham, ray minitra fotsiny, matoky amin'ny fanekem-pinoako aho. Raha mampianatra ny fanekem-pinoanareo hoe ny any tokony ataonareo dia ny mandray tanana an'ilay mpitory teny, dia hoy Jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Hoy nareo hoe rahalahy Branham, mikambana amin'ny anaram-piangonana malaza ray ary milaza ny fiangonako fefa lasy ireo andro ny fahagagana. Hoy Jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Taiza ilay voalohany pantekosta rehefa nilatsaka teo amin'ny olona roapolo amby zato ilay herin'andriamanitra velona ka nanao batisa azy ireo tamin'ny fanahymasina sy ny hery ho an'ireo asa ho azy, izany nanovan'izao tontolo izao fantatra. Hoynareo hoe rahalahy Branham, mino ny fiangonako, mahita an'ireo vehivavy eny an-dalambe isika androany mivoaka sigara, manao sorta. Hoynareo hoe eny, tsy milaza ninina mikasika izany ny pasterako, ny fiangonanay dia milaza fa mety tsara izany. Fa hoy Jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Tsy mba toy izany ilay izy fa ny vehivavy ray izay anao fitafindela dia efa vetavetana eo mason'Andriamanitra. Hoy nareo amiko hoe rahalahy Branham, ariva vitsy lasy izay dia nanameloka ny famafazany ianao. Fa hoy nareo hoe ny fiangonako dia mampianatra fa afaka ny hofafazanynareo ary mety tsara izany. Fa hoy Jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Hoy nareo hoe fa rahalahy Branham, mino ny fandrarahana ny fiangonako ary tsopoa ary fiangonana malaza ray izany. Fa Jesosy no nilaza hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Hoy nareo, ralap ranama, efa nasitya, tamnenaran ray, tamnenaran zanak, ar tamnenaran fanamasin. Hoy baibul weti batu izantane voluan. Tsy nisy mihitsy ny zavarataka zany manaraka dogma sy fanekem-pinonana ataon'olo nylazy petera tamin'ny andro patekosta tamin'ilay fiangonana voalohany hoe mibe bantsira ray avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ny famelanany fahotanareo ary nareo andray fanomezan'ny fanamasina fa nyteny fikasana dia ho anareo sy ho any zanakareo ary ho an'izay lavitra arak'izay antsony tompoandriamanitsika ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany dia tsy mpatoy izany ny tany voalohany hoy nareo hoe migambana amin'ny anaram-piangonana malaza ray ah zay manao hoe miteny zay rehefa miteny ny baiboly ary mangina rehefa mangina izy ary ny fiangonana dia milaza fa efa lasy ireo andro fahagagana tsy mbatoy izany ny tanay voalohany satria hoy jesosy hoe izy tsy miovo omaly an'io ary mandrakizay ny lanitra rehetra ho levina fa ny teniny tsy ho levina mihitsy miainao amin'ny andro ray izay nangalan'izy ireo an'ireo didin'andriamanitra sika ka namadika azy ireo fombafomban'olona saingy tsy mbatoy izany ny tanay voalohany fombafomban'olona no ivavahantsika fa tsy ireo didin'andriamanitra nitsangana teto sika niaraka tamin'ny masotsika manokana omaly ariva ary nahita mpitoroteny jamba ray nahazo ny fahitana nitsangana teo amin'ny lampiazo efa nahita azy nanasitrana an'ireo tena aloko ny fahafatesana mihitsy ah nahita azy nitondra olona telo amin'ny fiainana taorinona nononona azy ireo hoe maty avy tamin'ilay dokotera milaza nareo fa tsy mihino an'izany nareo tsy mihino an'izany ny fiangonako saingy mariny zany hatrany amin'ny voalohany zavatra rehetra nyfanohitra dia tsy mbatoy izany hatrany amin'ny voalohany satria andriamanitra no andriamanitra ny fiainana ilay andriamanitra tsy toa tsy mety diso izy izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy afaka mahita azy eo amin'ireo fanekem-ponoantsikisika tsy afaka mahita azy eo amin'ireo anaram-piangonantsikisika tsy maintsy mahita azy any aoriana zay namelantsika azysika hoy nareo hoe eny manana ranabranahy mateneniko aminao zay nataoko nandia tao amin'ny fanahy fantatry fa manana azy a tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany ny teny tafiteny tsy fantatra noho izany dia fantatry fa manana azy a tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany mariny zany hoy nareo hoe nikika ary manana azy tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany mariny zany ny mahafantatra an'i kristy dia ny mahafantatra ny tenan'i kristy ao amin'ny famelana ny fahotana ary izany no manova ny fiainanareo efa nahita olona nandia nikikika ndeny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa nefa miaina amin'ny karazam-piainana rehetra noho izany tsy mety ho mariny zany efa nahita azy ireo nikambana tany fiangonana nandray tanana nanao batisa nandalo an'ireo karazana fanekem-pinoana rehetra nefa mbola miaina tahaka ny devoly foana tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany mimiona aminy ilay olona ny tompo jesosy ny mahafantatra azy ho mpamonjinareo manokana ny mahafantatra azy ho mpiti anareo ny mahafantatra azy no fiainana fa reto fanekem-pinoana hafa sy ny sisy reto dia tsy mba nambarany tompontsika mihitsy tany amin'ny voalohany mandeha aninareo makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra atraizy izao tontolo rehetra izao amin'izy ny olombelona rehetra izao famantara zao no anaraka an'ireo izay mihino izany ny tany amin'ny voalohany ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany dia tsy marina tsy mahita an'izany amin'ireo fanekem-pinonona reo ao amin'ny kristy no ahitanareo an'izany izy n'ilay anankiray tokana hoynareo hoe rahalabranamany baiboly dia milaza eo inona nylazain'izany andraoka devoly amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo fiteny tsy fantatra ary raha mandray mena rahany izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo izany raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny izany nylazainy soratra ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany hoy nareo hoe izao famantarany izao ny manaraka azy ireo lehilanitra tsara ray izy mandoha ny ampafolokarenana izy miasa tsara izy mitondra tsara mpiara-monina aminy izy raha izay ihany no nylainy izany dia tsy tokony ho faty kristy mila fahatsapana manokana ray izany hoe tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary lasa olom-baovao ao amin'i kristy jesosy miaraka amin'i kristy ao am-po zany fanamasina keo nanomboany lela tsary ireo mpianatra lela marina izy ireo nandolotrosana izy ireo nahitsy fo izy ireo ho nanome 7 izy isaky ny adra ray izy ireo ary grama maro ambony livatra ray ary raha mandeha maily ray dia mandeha roa izy ireo tena mpivavaka izy ireo ary toy izany koa refarisa ireo fa hoy jesosy hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy hiditra velively ao amin'ny fanjakana izy tsy maintsy miverina any amin'izay namelantsika asika miverenaka tadiavy izy satria tsy mba toy izany ireo fanekem-pinoanyireo tany amin'ny voalohany tsy mba toy izany ireo fiangonana ara-piangonana tany amin'ny voalohany noho izany dia alatsao fotsiny zavatra rehetra ka miverenaingana mankany ampantekosta ary tadiavy ilay andriamanitra marina sy velona izay manasitrana amin'ny marary mba hanadio ny boky mandroka demoni ary milaza ao amin'ny baiboly olay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izy no andriamanitra ny fiandohana izy no izy izay tsy miova tsy mety ho andriamanitra izy ka ho zavatra ray androany ary zavatra hafa ray rapitso ary zavatra hafa ray tsy mety ho tsy manapetra izy ka ho izany izy dia tanteraka tokoa ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ankehitriny risaka izy amin'ny andro izay iainantsika izay ahitantsika fa ny olona nanimban'izao tontolo izao tamin'ireo fombafombany izay nanombanyizy ireo ny fiangonana tamin'ny fombafombany izay nanombanyizy ireo ny fisainan'ny olona tamin'ny fombafombany tsy efa nandalovantsika ve izany ray ariva ka nahita hoe taiza ny ankofon'io fiangonana tranainy io na nanana n'ilay fiangonana mpijangajanga zanakavavy ary izy roa dia nizara ho fotom-pampianarana an'ireo fijangajangan'ny fahalotony mandalo amin'ny rafim-pandaminana tsirairay izany voaloto izy ireo ary akehitriny tsy milaza hoe melahy amin'ny rafim-pandaminanareo fa melahy lavitra amin'ny fifikirana fotsiny amin'ny rafim-pandaminana io manatona ny kristy diso ireo zavatra ireo ndao sika hiverina any amin'ny voalohany noho izany raha afaka manao an'izany sika dia hahitan'ny kristy mihetsika ao amin'io trano izay miorona eo ambonin'ny vatolampy mafionareo ary eo no voaseho amin'ny alalan'io fiangonana io rehefa mataranay sy fahagagana ary ny fitahiana rehetra izay nampanantenan'andriamanitra ndao sika hivavaka alohan'ny anomboantsika hivavaka mihitsy raha mamela n'ity fampitandremana miajy ty eo amponareo aho hoe miaraka aminareo ve zany tahaka azy tany amin'ny voalohany ny fiangonana izay misy ianareo faneke-ponoana ray fotsiny ve zany sa nara-piangonana ray sa fahatsapana ray izay mitondra n'izany aminareo tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany raha tsy izany lay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy tahaka an'izany lay izy tsy handehaka any amin'ny voalohany ve nareo arak'izany ka hanomboka avy eto ary mialahy lavitra andireo fanekem-ponoana sy anara-piangonana ka manompo an'ilay andriamanitra velona raha eto nareo zao arivo izao ka maniry ny ho tsarovana ho amin'ny vavaka famararana dia hanangana ny tananareo amin'andriamanitra ve nareo ka anao hoe tsarovy ara labranamo andriamanitra hitahanareo manerana ny trano be tsara izany mahafinaritra izany tsy mampaniana izay fiangonana ikambananareo ny anara-piangonanareo atsangano ny tananareo manaova hoe mamindra fo andriamanitra amiko andriamanitra hitahanareo mahafinaritra izany tanana roa mbiny folo no mitsangana manerana ny trano be rehetra tsarovy ao amin'ny vavaka rahalahy amin'ity ory ity hoy nareo satria te hiverina any amin'ny voalohany andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao ianao ianao etsy io ery amin'ny farany ery natao amin'ny efitrano ery ivelany ny tompo hitahanareo andriamanitra dia mahita ny tananareo maro loatra raha anisa fantany tsirairay avy ery amin'ny farany oriana io ramato io izay miezaka manangana ny tarany ery ambony oriana ery hotahina ianao ranabavy hoy jesosy hoe mampianatra fombafomban'olona fotom-pampianarana nareo ka manao nydidin'andriamanitra ho tsy misy fiatraikany amin'ireo fombafomba anareo ary raha izy no nilazanyizany tamin'izany andro izany dia ahonany amin'ity ndao sika hiverina any amin'ny voalohany ankehitriny inona no ahoanany amin'izany raha nivoaka ny sampana tamin'ny andro pantekosta ka niteraka fiangonana ray avy amin'izany karazany izany tena ndenaka any amin'izao tontolo rehetra izao izy ireo nanaraka azy ireo atraizy atraizy ireo famantarana sy fahagagana tsy ireo famantarana sy fahagagana izay atsontsika amin'izao andro zao fa lay andro izay nivoany izy ireo nitory teny atraizy atraizy izy ireo nataon'izy ireo batisany olona na verina indray tamin'ny anaran'ny tompo jesosy izy ireo nandroaka devoly izy ireo nanasitrana ny marary izy ireo nanana ny fandresena izy ireo nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary raha nampianatra anareo ny fanoitra tamin'izany ny fombafomba am-piangonanareo dia ndao sika hiverina any amin'ny voalohany izay namela antsika an'izany ary ndao sika hamokatra eto izao arivo izao hoan'ireo mambra n'ilay fiangonana tahaka ny tany amin'ny voalohany izay nanana ny fitiavan'ny mpirahalahy Mirai wandraya fa manultan yain wandraya fa lela sveva vo fakati fitiavana masina takanzany ankana dia tany mifonjy izy ireo na tany amireo fanatonana ho an'ny tsirairay izany ilay fiangonana tany am-boalohany ny tompo hitahanareo raha mivavaka isika ray any an-danitra malala raha manatona ny famaranana nyity afatra kely ity zahay izao arivo izao ary nitsanganana nodidina ny rindrina ny olona ny andry miankina teo amin'ireo andry sy manerana ny rindrina ary any velany mihitsy aza ary manangana ny tanany izy ireo hoe te hiaona amin'io jesosy tany amin'ny voalohany io izy ireo ekeo tompo amin'ity orti mihitsy no hiaonan'izy ireo aminy fa voasoratra hoe sambatra ireo izay nona sy mangiateha tamin'ny fahamarinana fa izy ireo novokisa tanana maro anisa ray maro amin'izy ireo tsy afaka nanisa azy ireo ndray mandeha fa ianao no mahita azy rehetrareo ary mahafantatra azy rehetrareo ary zao ny voasoratra hoe tsy misy olona mahay manato na ratsa ny raiky no mitarika azy efa nanana betsaka an'ireo fanekem-pinoanyireo izy ireo nefa fantatra izy ireo fa tsy mahita an'i jesosy ao anatiny izy ireo tahaka ny marisy josefa tsy maintsy miverina any amin'ny voalohany izay namelan'izy ireo azy izy ireo maniry izy ireo ny iverina zao arivo izao eo amin'ny fahatsapahny pantekosta andray ny fanahy masina ary hoateraka indray eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ary ekeo tompo mba handraisan'ny tsirairay avy amin'izy ireo an'izany fahatsapahny izany amin'ity orti mihitsy fa mangataka an'izany izay amin'ny anaran'i jesosy ilay zanakao ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika tsy fantatro na afaka nareo na tsy raha tianareo ny anatiny eo fvoan'ity lalatsara ity dia misy efitra azo andehanany eo tongavy eto avetrany ary mitsangana manodidina ny alitaraka manaova hoe rahalahbranamo raha mino an'izany marina tokoa nareo mety ho nahagaga ray aho taminareo tamin'ireo andro lasa fa mahita fa nisy zavatra ny seho antapitrisany manerana zao tontolo zao no nandray an'izany ary toy ny hoe miverina avy hatrany makane amin'ny voalohan'ilay izy makane amin'ny baiboly tsy manana an'izany fahatsapahny izany asaingy iza tiako ianao hivavaka ho azy ao arivo izao eto amin'ny alitareto mihitsy ary ametra tanany eo amiko satria hitahaka an'izany nanaovan'izy ireo azy tany amin'ny voalohany nandeha filipoka nitory teny tamin'ireo samaritany ary nanao batisa azy rehetrareo tamin'ny anaran'i jesosy izy fa tsy tonga teo amin'ny ray tamin'izy ireo ny fanahymasina raha tsy naniraka nankany amin'ny petera izy ireo ary tonga izy ka nametra tanana teo amin'izy ireo dia nandray ny fanahymasina izy ireo raha maniry vavaka rainareo ary raha mavesatra entana amin'ny fahotana ny fanahinareo kanefa efa nanandrana an'ireo fiangonana sy batisinareo sy ny sisa saingy tsy nety izany raha tianareo no izaho hivavaka miaraka aminareo izao arivo izao dia tonga avy eto avy hatrany ankehitriny ho faly hanolotra ny fotoam-bavaka ho an'ny tsirairay avy aminareo ho tsopo ary mino a fa raha tonga ao amin'ny alalan'ny fahatsorapoanareo nareo andriamanitra ray izay afaka manokatra ny maso jamba dia afaka manadio fo maloto ray andriamanitra ray izay afaka manangana ny maty ara-batana dia afaka manangana azy ara-panahy tokoa izy izay afaka mamelombelona ny vatana mety maty dia afaka mamelombelona tokoa ny fanahy tsy mety maty mamelombelona dia midika hoe manao velona engany andriamanitra andetika an'izany ao am-ponareo ry sakaiza malalako ianareo olleto avy amin'ny tananany jeffersonville sy new albany ary louisville tsy fantatra hoe ahoana no hitsangananareo amin'ny andro fitsarana satria andriamanitra dia efa nanao ny zavatra rehetra teto mihitsy eto amin'ity tabernakla kely manehitry tena trotraka ity nanasitrana ny marary izy naneho famantarana sy fahagagana izy izy no nitondran'izany ny teniny tsy mampivily zavatra anankiray avy amin'ny soratra ary nanampirofo ny tenany olay andriamanitry ny velona ahoana no hanaovanareo ny lanitra hotranonareo nefa mifikitra amin'ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana fivavahana sandoka sy batisa sandoka ary fietanam-po sandoka Ahoana no lovanareo an'izany efa ho amponareo mihitsy eo an-tananareo ny andrain'ny fanapaha-kevitrareo? Raha izany dia eo amin'ny toeranareo alohan'ny mahatara loatra n'ilayizy mandrakizay dia ho avy a. Satria tsarovy nyresaka ny amin'ny vehivavy anankiray avy amin'ny firenena ray Jesosy, ary hoy izy hoe hitsangana ny mpanjaka vavy ny atsimo amin'ny andro fitsarana miaraka amin'ity taranaka ity, ka nameloko azy fa tonga avy any amparany tany izy mba hiain'ny fahendren'ny Solomona. Andriamanitra hitahanao ranabaviko, raha te handohalika fotsiny ianao dia mandehana eo avetrany, raha mihemotra lavitra arak'izay vitany fotsiny ireo ankizy kely ankehitriny, ho an'ireo izay te ho avoka handohalika ho an'ny vavaka. Hira andininy ray na roa amin'ity hiry ity aho hoe nampifikitra ny fanahiko a, ary tiako ny olona rehetra hivavaka mpivavahana, raha mijerysika, raha maniry fatratra ny hidina sy hivavaka ireo izay mitady an'Andriamanitra. Arak'izay tia ny fanahy masina dia mihidina vehitrany eto amin'ny alitara kehitriny ho an'ny vavaka. Aviry mpiverin-dalana. Zany izy miteny zany, manana azy mamiratra manodidina anareo rehetrinareo. Tsy anao ny lalanareo hiala amin'ny sezanareo ve nareo ho tonga miverena ny amfiangonanareo naiza naiza ny avianareo? Fa avy eto dia ahita azy tahaka azy tany voalohany. Firy ny te ho tahaka an'izany, atsangany fotsiny tananareo.
Jesus, to
the dear moaners.
Kankandretu, reo sakai zamalal, reo zainata pafandrisindat and fanamas.
Calling them to their final destination.
Nyantuaz reo wanyan fitu din fara. Artsaruf meti tangam lay ulla tanurindin ratu zanya faka dimnit.
Ari afaka ura ray manumbuka
zao de meti tsy hisy olona velona eto ambonin'ny tany mety hitranga zany laza sy asa roa taona lasa zay hoe amin'ny sasakalina latsaka telo minitra zao fantatrareo zay nitoritsika tao amin'ireo faminaniana vonona ny hitranga mihitsy ary nahony satana amin'ny azo aminareo voafandrika amin'ny fisalasalana kely indrindra ho an-tsainareo ankehitriny nareo eto zay efa ny fafazana nandrarahana na natao batisa tamin'ny fomba hafahafa tsy batisa kristianna aoko ho fantatrareo zao raha mbola nytenenireo tenyireo petera de nylatsaka ny fanahy masina teo amin'ireo zay nandreny teny anyireo zay avy tamin'ny famorana zay nino de talanjona tahaka an'ireo zay tonga niaraka tamin'ny petera satria teo amin'ireo jentilisa no nylatsaka ny fanomezany fanahy masina satria nandre azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo sy nankalazan'andriamanitra de namaly petera hoe afaka mandraharany rano ve ny olona ray mba tsy hanaovana batisa azy ireo zay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika ihany avy eo de nandidy azy ireo izy mba atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo asa toko fasimbifolo mamelahy nonona aminareo aminareo vahoaka batista enoy tsary ty ary zao nonoseho fa raha mbola tany korinto i apôlôsy paoly rehefa avy namaky ny morotsiraka ambony tany efesosy nahita mpianatra sasany izy hoy izy tamin'izy ireo hoe efa ndraisinareo ve ny fanahy masina fononareo voanino hoy izy ireo taminy hoe zay tsy mahafantatra raha misy ny fanahy masina de hoy izy tamin'izy ireo hoe ho amin'inona ny nanaovana batisanareo de hoy izy ireo hoe zahay efa natao batisa ho amin'ny jaona hoy izy hoe marina tokoa jaona de nanao batisa ho amin'ny fibebahana ny laza fa izy ireo de tokony ino azy ho avy zany hoe an jesosy kristy ary rehefa nandre an'izany izy ireo de naverina natao batisa ny ray tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary paoly nametraka ny tanàny teo amin'izy ireo ary tonga teo amin'izy ireo ny fanahy masina ary izy ireo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka nankalazan'andriamanitra galatiana toko voalohany andiny fahavalo paoly no miteny ray araka nylazaiko de toy zany koa nylazaiko indray ray izahay nanjely ray aho any an-danitra mitory filazantsara hafa aminareo de aoka izy ho voahozina tsy mampaninana fanekem-pinoany azavana firy anara-piangonana firy zavatra firy raha tsy mbola vita batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy nareo nareo mpino de mandidy anareo a amin'ny anaran'i jesosy kristy mba andeha eo amin'ny dobo io ka atao batisa mariny zany ia zany marina tokoa no lazay misoratra fa tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomeny eo anivon'ny olona zay tsy maintsy avonjy anareo tsy mampanina na impirinareo zay nataonareo impirinareo nandray fanahy masina ndao sika hiverina any voalohany raha efa ny fafazanareo nandrarahana na zavatra natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahy masina de fanekem-pinoana sandoko zany tsy misy olona ray ao amin'ny baiboly hanyno fafazana hany nandrarahana na hany natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahy masina ndao sika hiverina any amin'ny voalohany de ahita azynareo misokatra ny alitara ary miandro ny dobo raha mbola mihira ny ray mandeha sika hoe hitovy amin'i jesosy fotsiny tsy anao ny lalanareo eto venareo ahoanany aminareo mpino isy efitra ray hisokatra ho anareo eto afaka ray minitra fotsiny inona ny lazainy tsy mba toy izany ny tany voalohany raha te hitovy aminareo dao sika hivavaka indray avirana bavy raha manatona ny alitara eto ianao mety tsara zany tompo andriamanitra aoka ho voasoratra zany ary aoka ho tanteraka zany tompo voasoratra zany noho izany dia aoka ho tanteraka zany ankehitriny
guilty at the day of the judgment.
Tsy omeniko aho amin'ny andro ny fitsarana no fijoroana ambadiky ny fanekem-ponoana iray, fa mitory ny filazantsara feno amin'ny herin'ny fitsanganan'ny fanahymasina. Ankehitriny Tompo, anome voninahitra ny reto tendreto venao ary andefa ny fanahymasina eo amin'ny reto venao zao arivo izao Tompo, ary sitranony marary sy ny ory eo voanay, mba hahafahan'ny olona nyfantatra fa nay Andriamanitra izay nanoratra ny Baiboly dia mbola eto foana, ary tsy miova izy na dia miezaka manova ny teny aza ny olona. Fa izy no Andriamanitra tsy miovaova izay nanao hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Ary raha hitanay hoe inona ilay sampana voalohany tao amin'ilay voaloboka dia afaka manao marina tokoa ny bokyny asa ohatra ho anay izay amin'ny mahafiangonana ray. Ekeo Tompo izao arivo izao mba ny olona rehetreto izay tsy nanaraka ny Tompo Jesosy, ary Jesosy manamarina fa niaraka tamin'izy ireo izy, niaraka tamin'ireo famantarana sy fahagagan'ny fotom-pampianaran'ny testamenta vaovao, any bokyn'ny asa izay ny vokarin'ilay sampana voalohany, dia iaingana izy ireo iankohaka mpanetreteny eo an-tongony ka androso Tompo ary ahita azy tahaka azy tany amin'ny voalohany. Satria tsy afaka mahita azy eo anivon'ny fanekem-ponoana sy anaram-piangonanay izahay sy eo anivon'ireo fotom-pampianarana kelinay malemy an'izao andro izao. Tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra sy ny Baiboly izahay. Reo izay mandohaliketo, izay mitady ny fanahinao masina, ary mino fa ho tonga eo amin'izy ireo izany, tsy mametraka endrika anankiray izy ireo, fomba anankiray. Mila ny fanahy masina ho tonga eo amin'izy ireo fotsiny izy ireo. Ekeo Andriamanitra mba hisokatra ny fony izy ireo amin'izao fotoana izao, ka hilatsaka ao am-pony izy ireo ny herin'ilay Andriamanitra velona, sy ameno azy ireo any amena ny fahotana izy ireo, ka ameno azy ireo ny fanahy masina. Ekeo ireo zavatra ireo ray. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, tsy akitsahatra manitry ny minitra ray hafa fotsiny. Mino aho fa Andriamanitra dia hietsika amin'ny fomba lehibe mihoatra ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny. Raha misy sasany eto izao arivo izao izay vahiny avy any ivelan'ny tanàna izay tsy afaka hiverina ho an'ny fotoana ray hafa, ary eo amin'ny toejavatra amena iray, raha mbola eto amin'ny alitary reto mitady miandry an'Andriamanitra, fa ho tonga eo amin'izy ireo avetrany izay afaka minitra vitsy. Fa raha eto izy ireo amin'ny toejavatra amena ka tsy afaka miandry fotsiny mandrapa ho an'ny fotoana ray hafa maniry ny ivavahana, dia anangana ny tananareo ve nareo? Olona ray izay tsy maintsy andeha, ray roa eny ary, ray roa izay ato ankehitriny, telo izay ato, izay tsy afaka miandry intsony hoe izy ireo dia tsy maintsy mandeha fotsiny. Efatra, mahita anankiray any aoriana, misy olona efatra, dimy, anankiray eto mihitsy, eny ary, misy dimy antso arivo izao izay tsy afaka miandry intsony. Manontany ary raha afaka nareo ka afaka mitsangana, raha tsy afaka nareo dia mety hoentinareo. Ary raha mbola miazona anyretoolona eto amin'ny alitary reto sika, dia tiako ny nareo hiditra atao amin'ity efitra fivavahany ity eto amin'ny akavanako, reto olona dimy reto. Raha mangataka fotsiny izay mba ireo mpitory teny an'ity izay ato amin'ity tranobe ity izao arivo izao, izay mino fa ity afatra izay nitoriko ity hoe ireo fanekem-ponoana sy ireo fotom-pampianarana nataon'olona amin'izao andro izao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'olona izy ireo. Ary tokony iverina marina tokoa amin'ny lalàn'ny Baiboly sika, miverina any amin'ny voalohany. Tiako ny sasany amin'ireo mpitory teny androso ka hitsangana eto miaraka amiko, raha mametra tanany sika ka mivavaka ho an'ireto olona eto reto. Eo amin'ireto olona izay mitady an'ireo fitahinana lehibe an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany reto, ny sasany aminareo mpitory teny raha sitrakareo, izay mino an'ity ho ny fahamarinan'Andriamanitra lehibe, aza tonga amin'ny fomba hafa kehitriny. Hitanareo, aoka olona ray izay mino azo ny fahamarinana tanteraka, ary ireo ankehitriny ireo dimy izay niazona ny tanany mandeha any eto amin'ity ilany afy ity raha afaky nareo, na tongavy eto ambadiky ny lampy azo. Raha tsy afaka miditra ao nareo dia ho hitantsika izay miseho afaka minitra vitsy, mandalova avy hatrany amin'ity lalanty rahalahy raha hiemotra eo fotsiny ireo ankizy. Ary ankehitriny dia aoko ireo izay manatona ankehitriny andalo hoan'ny vavaka, aoko izy ireo andalo raha afaka fotsiny nareo, andalo eto avy hatrany.
Then
shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're stranger ship. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Together our two will soar. The lifeboat soon is coming. My eyes of faith I see. As she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain, oh look, she's almost here.
Dinero bomba to me kansa kam tena refa wet to elis. Aketini risaka iza reto pitoro teny reto dia iangona mandidina aketini akaiky eto hikarakara an'ireto zavatra mena izay tsy afaka miverina. Ary ny antony anaovana an'izao tahaka ny ataonay izao arivo izao dia isy fotoany batisa ray ho avy afaka amin'ny hitavitsy, ary ny fotoany batisa manaraka dia amin'ny alahady maraina ao arin'ny sekoly alahady. Izany dia amelatsika ny sabotsy ariva, zoma ariva, sy sabotsy ariva ary alahady ariva ho an'ny laharam-panasitranana. Te hametraka ny famonjen'Andriamanitra aloha sika, hitanareo iseho ny fanasitranana, tsy matahotra ny amin'izany sika. Ary noho izany dia iseho izany omaly ariva dia namonjy fanahavalo sarobidy Andriamanitra teto amin'ny alitara. Falotonony ahoana na hitan'izany, ary tsy fantatra hoe izy reto manodidina eto reto, mety ho mpanota ny sasany amin'izy ireo izay miantso, mety mitady ny fanahymasina ny sasany amin'izy ireo. Fa hiditra ankehitriny ary nivadiko ry orindry malala, misy lehilahy sy vehivavy aho, hiditra fotsiny aho hijery izay hitranga, matoky aho fa atao ao ilay asam-panompoana vaovao. Andriamanitra ny mahafantatra rehefa nyteniny teny marina mihitsy arak'izay hahafantarako azy ao amin'ny Baiboly. Mariny izany ary iverina mba hitan'izay ataon'Andriamanitra. Ankehitriny rahampitsoriva raha setraky ny tompo dia tsy hanana fotoany batisa ray isika, raha tsy hoe amena ilay izy, misy olona ray te atao batisa. Fa avy hatrany ao anatin'ny folona dimy ambin'ny folo minitra manaraka dia iseho ny fotoany batisa. Ary avy eo rahampitsoriva dia izy te anontany ana ny vanato vaviko ato a zao bavy mivinato vaviko raha nahitandireo karatra fangatam-bavaka izy androany. Lansy nahita azy ireo ve anao? Tsy nahita azy ireo mihitsy. Eny, anoratra vitsivitsy zay, azo vitsivitsy zay amin'ny fomba ray, ary zay dia anana izaran'ireo karatra fangatam-bavaka rahampitsoriva raha sitraky ny tompo ka hanomboka ny laharam-bavaka eto. Laharam-bavaka amin'ny fanao mahazatra raha tsy misy zavatra miseho afaka minitra vitsy ao amin'ny efitra. Ary avy eo dia ho hitantsika rahampitsoriva raha sitraky ny tompo dia izaran'ireo karatra fangatam-bavaka zahay. Alobe rahampitsoriva eo amin'ny enino reo heveriko na zavatra tahaka an'izany amin'ny enina na amin'ny enina sasany zavatra ray. Rahampitsoriva mba hahafahan'ny olona azo karatra fangatam-bavaka ray ka hiditra ao amin'ilay laharana. Ankehitriny izao ankehitriny izao dia tiako ny olona rehetra izay afaka ho ao amin'ny vavaka mafy. Tiako nareo mpitory teny andeha manodidina an'reto olo reto fa rahalany evilina eto amin'ny lampiazo, ary hiditra hivavaka ho an'ny marary. Ny tompo hitahanareo. Ary nareo rahalahy ankehitriny dia makanesa avy hatrany eo amin'izay misy an'ireto olo reto ankehitriny, mandroso mametra tanany eo amin'izy ireo, ary ndao sika no vavaka ray raha mandeha nareo tsirairay avy amin'izy ireo dia mijanona tsara miaraka amin'izy ireo ankehitriny raha mandeha mandidina avy hatrany nareo. Fiangonana rehetra izay mahafantatra hoe ahoana no hivavahana, ao ndre ny lohanareo eo arina eo, ary aoka ho tena ho amin'ny vavaka amin'Andriamanitra. Mba hilatsahan'ny fanahymasina eo amin'izy ireo sy hameno azy ireo amin'ny fanahymasina, ary hanao fahagagana ato amin'ity hefitra ity mba hanasitrana ny marary sy ny ory.